Iragartzen ari ginen bezala, Kalakan taldeak kontzertuak dauzka hilaren amaieran, Sarako Kobazulotan, eta beraien musika entzuten ari garela, bueno, balako moldaketatxo bat edo ekingo dugu, eta nik uste horrela entzuna izango dugula, Xan ekin dugun elkarrizketa. Beraz, Xan, telefonoz bestalde dugula, kaixo, Xan, zemuz?
Ongi etuzu.
Oso ondo, bueno, entzuten gaituzu, eta guk ere entzute zaitugu gutxinez, ezta?
Ez da gutxi.
Ondo, ondo. Bai, bueno, ba, esan dakoa, Kalakan taldeak Sarako Kobazulotan kontzertuak antolatu dituzue, gainera hiru kontzertu desberdin dira, irailako 30, urriak bat, eta urriak bian, hala da, ezta?
Hoxe da, hori hasi ginen orain duela urte batzuk, lehen saioa 2015 zen, eta bost aldiz egin izan dugu hori, baz, 15, 16, 17, 18 eta 19, eta euskal dakitzeren gatik bi urtez ezin izan dugu egin, eta oraintxe, ba, 6. edizio horrekin berriro gatoz, guk festibaltxoa, edo gure festibaltxoa deitzen diogu, eta ba, garaien jadanik gogo eta bihurtzen genuken sedearekin gatoz berriro, hau da, hiru gaualdi, eta hiru gaualdi bakoitzean, holtza partekatuko dugu artista desberdin batekin.
Bueno, printzipioz, Kalakan taldea, talde perkusio talde bat da, baina gonbidatuak ez dijoaz perkusiotik bakarrik, ez da? Gehiago koraletik eta beste soinu batzuk jorratzen dituzte.
Bai, bueno, gero, oraintxe azaltzen duzuna talde perkusio talde bat dela, gozira inoz horrela senditu egia da, jendeak fitxatu zula gehiago erbada Kalakan, bara, kantuz edo sagarraio kantuekin ezara eta nolaz biziki ritmotxoa giren, berbada kategorizatuak izan gira modu hortan ere bai, edo iruditan gehiago hori ikusten delako. Baina guretzat betidanik gure lehen instrumentoa ahotsa izan da azkenean. Gure definitzen gira ala, behintzat, kantari bezala, eta, bueno, ba, instrumento, airi instrumentoak, edo perkusioak eriduetzen dugula. Eta beste ekiko, bueno, beste aurtengo gomitak, beti ezala egesuma desberdinetatik datoze baitare, eta bakutsa dozka bere bere zitasunak eta daramat bere kulturare bai, ez azkenean. Ostiralean talde nahiko kompletoa osoa dugula esango nuke, guduela urte asko Portugalen festival batean jo ginuen eta ezagutu genuen Ricardo Santos izan duen gaiteiro bat, eta jakin berari esker festival hortan jo ginuela, eta geroztikan, daramazki gu, berbara amak urte, gu harakoa zenean, edo bera hemen nikan gaini ikasatzen dena, ba, beti elkartzen dira, beti ba, behiak eta mantentzitugu pixka aktualitateak eguneratuak, eta ba, gogoa ginuen berarekin zabait egitea. Beste talde bat ginuen burua, manan beste taldea etzuen disponible, eta azkenean trasga bere beste proiektu batekin dator, eta haiek daramatena da musika mirandesa, Portugaleko iparraldeko zona hortakoa edo Galizia egualdeko zona hortako musika, eta horiek daramazkin instrumento tradizionalak baita ere, hau da fraita dela pixkat guk hemen txistua ezango genukena, haiek fraita dute, gaitak ere bai, polsazko gaitak bai duzte baita ere, gaiegoaren eta olako estilokoak, eta kantuak beti ere folklorismoa edo nahien tradizioari lotuta bai maituzte ere bai, komposaketa batzu baituzte, eta hori orkestrazio ba, piskat modernoago batean, nesta instrumentuak nahiko tradizionak geratu, ba, bateria da gehiago perkusio zen bat, badira sanfonak, bera gaitak, fraitak, eta beste portugues gitarrak edo olako gozak. Beraz, nasketa gure gatik interesgarria, eta beste gau alditan era baitare, larumatean Alexander Arkinchev, torriko da gurekin, hau buriatiatik dator, Mongoliaren zati bat da, bueno, maleruzki orain egurziak lujaldea dena, menan Alexanderrekin jadanek egin izan ditugu proiektuak, kolaborazio bate bai, biratxo bat ere bai egin ginoen hemen, eta berarekin ikusi gintuzten jendeak hainitzetan galegin ziguten. Ea behiro etoriko zen, behiro aukerarik izango zen, berarekin kontzertu baten egiteko, ikusteko, eta beraz ba, egeran mutil goxo eta sendo hori bihotzen ematen dugu, eta pentsatzu dugu, ba, aukeraztuko dugu da Sarako Leizen festibaltxoa behiro hasten dela, da bere gomitatzeko baitare, eta berak ba, Mongolia eta Buriatia kulturetako instrumentuak, da, dara mazki, baita ere musu gitarra, gero morin jur, ditzen duten txelo tradizional bat, mongoliak txelo bat, bisoketakoa, zaldiaren espirituari notutako instrumentu bat, bizi. Sinesmen ahondia dituzten populu dira, eta bueno, bere unibertsio guzti hori darama berarekin, eta horrez gain bat, kantu difunikoa bere ahotsarekin dituen gaitasun eta teknika guztien edertasun eta sakontasunarekin. Eta beraz horren gogoa eta irrike ere bat dugu. Eta bera ere, bazkenan, zuk esan dako alen, darama bere mundua. Ez du perkusurik, ez du da oso konektatua esango nuke aireari eta espirituari, ez, azkenean. Eta azken gau aldian igandean, Irungo abesbatza batekin igoko gira holtzara, Naia de abesbatza izena duena, eta haiekin kolaborazak jadanik egin izan ditugu, baina gogoa genuen aspalditikan sarara eramatea, modez, bi urtez bebekatu izan baitzaigu, aurten, ja, gerturatuko dira gurekin, ba, koral munduko, abesbatza munduko ezeterterurekin, eta sorpresa txiki batzuekin baitare.
Beraz, hiru egun dira eta nahiko anitza proposamena eta nere galdera ere da Kalakanek antolatzen ditu hiru kontzertuak eta nola interaktuatuko duzu, nola elkartuko zerate bakoitzarekin, bakoitzak bere errepertoria joko du edo nahastuko zarete ere?
Beraz, izanen da, bueno, guk holtza partekatua deitzen dioguna, hau da, izanen dira zatiak nun guk gure kanta batzuk emango ditugun, haiek edo artista gomidatu, talde gomidatuak bereak emango dituen, baina izango dira elgarrikikok ere bai, entzatzen gira eren kamontatzea pixu bat kontzertua ez, dinamika bat mantentzeko, baina nala ere motivatzeko bat abestearen unibertsuora basartzearen, mogilzaren eta eksperimentatzearen lanketara azkenean. Beraz, gaualdi bakoitza ejan dezakegu, nahiz dago holtza genian izan gauero desberdina izango da ba, kantuen zerrenda eta gure errepertoriko kantuen zerrenda desberdina izango delako ere bai. Ez ditugu kantuak errepikatzen gau batetik bestera, bari da eke pare bat, bueno, ezagunenak errango dut, errepikatuko ditu la bertxo desberdinetan, menan bestenaz, benetan lanketa egiten dugu gau bakoitzeko eskaintza desberdina izatea. Zerrenda konturatu gira jende batzuek etortzen direla hiru gauetan gutxi, menan da pare bat gauetara gerturatzen dela jendea eta bueno, errespetu zeba izen dugu gaur zeu zer berdintxua eskaini ez. Beraz, desafioa pixkat hori da baitare eta zuk lehen egandakoa guk antolatzen dugu. Eta lehen urtea da, benetan guk antolatzen dugu, labraz baitugu laguntzak, Kobazuleko laguntza bat dugu, udaletxiko baitare, baina egia da antolakuntza horroko ja, horten tokatu zaigula, eta beraz, bueno, desafio artistikoaz gain, hori ere bai montatu eta ere mandar dugu, beraz, animatzen dugu jendea gerturatzea bai.
Eta errepertorio ez gain, bai zuena, bai artista bakoitzarena, improvisaziorako lekua ere uste duzu egongo dala?
Ba, zaila da olako gaualdietan improvisazioari leku asko uztea. Bat alde batetik pentsatzen berela abesbatza bat konparatzeko egu hiru gira holtza gainean, beraz, egan ezak nahiko harina dela, zeo zer nahi dugunean bat saiatzen da, asten da, besteak segitzen dut, eta ez, hau gara doa. Ba, dituzunean nogita amak bat, pertsona do, gehiago, zeo zer improvisatzea, piskat, kostataz, abesbatzako zuzenariak, alaitz, bere abizena aztu zaitu bat jamenak, erreten dugu, hau autobus bada, hau autobus bada, eta noski maniobra txikiak autobusakin zaila dira beti egitea. Alexanderekin baitugu gure markak, baitugu gure ohiturak, baina berbada ez uizko gauza bat edo beste azaldu daiteke, eta trasgakoak egan, Ricardo aparte ditugu ezagutzen, beraz uste dut horre datorren astean tokatuko zizkibon entzaio egun dentsoetan ikusiko gula zer nora demaiten alko den eta zer permititzen alko den. Gero lekua marrikoa da, edera da, aprobetsatzu derreteko jendeari gerturatzen denean txaketa, zozea, pixka bero edo ez, goxo egoiteko zozea ekartzea ez bait ez para hotz delako, benen, bueno, freskura eta ezetasunak ezkentzeko plazera ez, kontzertuen disfrutatzea, hotza pasatzen mazuz ez zira disfrutatzen ari. Beraz, horrek ere kondizionatzen du, kontzertuak irango ditu ordu terdi, pixka bai gehiago, ordu terdi bai, eta pixka gehiago, gehiagi luzatzea ere batzutan, arriskoa da jendea, bueno, ez zei gustatzen pentsatzea, ez, hau zaukandu luzegia zen, bueno, beraz, izanen dira errepertorio fijoak, eta hortik aurrera ambientea eta gogoa, eta inspirazioen arabera ikusiko dugu zer pasatzen den, hori improvisazioa beti azaltzen da, espero ez duzunean.
Bai, Naiade Abesbatzako zuzendaria Alaitz Urkia Rodriguez dugu, eta hori igamnean izango da, esan bezala, aurreko gunean larunbata urriak batean Alexander Arkhintsev, holako zeo zer, nik ahoskatzen ez dakit oso ondo, eta trasga izango da, iraiako 30ean. Bueno, akustikari dagokienez, aipatu duzu hor zerbait, baina zabaldu pixka bat gehiago, nola ikuste duzu kobazulo batean, eta justo bazuek proposamen hau ekartzen dezuten egunetan, gainera hain desberdin egun batetik bestera, nola txertatuko da hori akustikarekin?
Ba, askotan, bueno, leize honen kasuan, ez gira kobazulo barnean, ez? Gira guk ahoa deitzen diogunean, kobazuloren sagera biziki zabala du, sarako kobazulo honarek, eta horren sageran baizik ez gira, grazegia da, akustik aldetik ez digula afektatzen, eta ez duela nire ustez, sarma auditib horiek ekertzen. Nire ustez, Benetan, gu hor beti danik zenitu ginen 2014ean egin duen bisitatxo batan, garaia. Eta ez dakit denez, bueno, natura azkenean, naturaren presentzia, bai fisikoa, bai energetikoa hor da. Eta nabaritzen nahi, zer ditzen du benetatik, zuaitzak, arrokak, ura, ez dakit insektuen soinuak, aizea, ustuetan, guk gehiago, maitasuna da maite mindutze pundu hori diogu horren gatik. Ezartzen zaitu, nola ipatu ginen hori bai, pake sensazio bat bezalaik ekartzen du ez, likuak. Da, elizetan kantatzea ohitura gehiago dugu, egia da, behar bada errespetuz ere, baina nire ustez horren atzitik bada, zeu zer pasatzen dena egiten duena, nahi duzula sartu leku lasai eta erlajante edo pausa batean uzten zaituen leku batean, eta kobazuloekin hori gertatu zaigu saran da, lasaitu bat senditzen duzu, eta ez dakit nola egan, serenitate bat, bake pixkatora, noski, etzira hiri batean, etzira ez dituzen zuten kotxeak guti pasatzen edo bozinak edo, ez, zira, zinez, naturarekin konektatzeko espazio batean, eta hori bai senditzen digula agarrantzia guk, behintzat, akustika berari baino.
Ederki, kontzertuak egunero 9etan izango dira, ezta? Gaueko 9etan.
Gaueko 9etan egunero, lekuan bertan izango da, kiap, bat erreten den bezala hemen, bazo zertikatzeko eta aukerak izango dira. Eta ze izango izut bai, 9etan ez gira gehiagik berandutuko ez dare.
Ordu horretarako, ja dagoeneko urria hasieran ilun izango da. Beraz, bueno, ba, horrek ere, xarmatxo hori emango dio, ez? Iluntasun parte hortan.
Hori da, eta iluntasun parte txori eta iluntasun hori aprobetsatzea lezea den bezala usteko. Zela da esplikatzen, nani ikusgarri do kontzertu batzutan, ba, nik ikusi izan ditut bideoak, besteko bazulu batzutan, famatuak ebai, nun izu egizko argi eta bakzu, sistemak eta montajeak esartzen diren, baina azkenean, ezke pixkat itxusten dut, aguri gustatzen zaigu foko eta argi simple eta argi ez txuri batzu, horiska hola koloretsu bero batzuekin, fijo-fijoa hola utzi, eta hola ikusten duzu kobazula bere estado naturalean, eta gorgira, berataz disfrutatuz, edo berarekin batera disfrutatuz publikoarekin, partekatuz memento hori, beraz, egia da, iluntzen den memento hori eta argitxoak hasten dira jokean itzalak eta jokoak eta sakonera eta horrek beti impresioa maiten duela bai.
Beraz, musika alde batetik eta aipatutako sentsazio horiek, kobazuloak eta egunak eta inguruak berak ematen dituen sentsazio horiek jasoko ditu bisitariak segurazki.
Espero dugu. Hortarako bina da, bueno, errenut, ez festibaltxo hori, ez gure kontzertuan, ustez, olako ekitaldietara gerturatzen girenean, nahiko divertimendu, no jengo nuke, superficial edo divertimendu harin dauzkagu gure inguruan eguneroko tasunean, ez uzkenean, ja, aukera asko dia hortarako benan, no, benetan partekatze bat, nik ikusten betena beti partekatze bat ez, gustatzen zaigu erretea publikoari, berak ere garrantzia handia duela kontzertu batean, edo ekitaldi batean, edo ikuskizu batean, ze haiek horrez bat nimei dira gu musikariak, kantariak, edo artistak deitu behar den bezala, eta nahi den bezala, benen, ez dule inongo zentzurik ikutza hor gora, hor girela partekatzeko memento bat haiekin ere bai. Beraz, espero dugu disfrutatuko dugula, ze, bueno, hortarako gina da. Gu, askotan jene jetzen dugu, antolatzaile batek egingo dizu, joa, ba, primeran egon da. Eta zu gelitu zira, bueno, zure eskaintzarekin nola, bai, ondo zen, ez dakit izki dugula, ez dakit, menan, feeling gutxi pasada, konexio gutxi izan da publikoekin eta batzotan, eta kontrako guztia pasatzen da. Eta hori ere garrantzitsuena, zure eskaintzaz eta zure kontzertuaz eta izan duzun sentsazioaz, eta egiten ari zarenaz pozik, ago, eta eroso sentitu bazu, eta modu hortan bakarrik publikoak ere bai disfrutatuko du. Eta, bueno, hortarako ere bai, kobazulo horren garrantzi hori, ba, berak laguntzen duelako ere bai, lasaitasun dara, pausatzea denak, erdi buru bilean nola, kobazulo horren aurrean, eta gogoarekin, Estresa eta pixkate izi egu igotzen, egunak gerturatzen edirelako, baina gogo handirekin bai, hortare iztea.
Zaletuak eta bueno, ba, musika estilo hauetan oso murgilduak daudenak ezagunak izango dituzte, hiru proposamenak, lau proposamenak, zuek ere hortxe zaudetelako, baina, bueno, baita ere, deskubritzeko, ezagutzeko aukera bat da. Ez ezaguna egiten zaionak, bueno, ba, bisita egin dezake ere, ikusteko proposamen hori nolakoa izango den.
Bai, ezen ta, elkarlanak edo initzazke zu beti, ba, enengo beste musikario artista batzuekin, eta gertatzen da, ira beste kantari batzuekin, barnekaletik, postaletik, dantza kompainia desberdin batzuekin baitare, akrobata batzuekin baitare, baina olako leku bateko irugagoaldi eskentzeko mementoan, biziki garrantzitsua iruditzen zaigu aukera emaitea gutxitan edo hemen batera ez ere batzutan ez diren ikusten gauzak eskintzeko, eskinia izateko. Azkenean gu garaian Mongoliako kantarixa batekin egin bat ginoen proiektu bat, namungarri zena zuena, eta hauek gabe gelitu zen kontzertua egiteko momentuan. Eta beraz, Parisen zegoen Alexander, orduan, masterclass hori daiko bakzu, kantu difunikoaren klase bat, maitxu klase bat emaiten ari, eta hola zegut egin nuen, eta bai, zugarrizko topak, eta bai, zugarrizko personaia, zugarrizko kultura badu transmititzeko, eta pentsatzen zu hori hemen ezin nahen, zun. Ba, urrutik edato, haien dako bidei bat honen etortzea, haze gaztu den, haze bat egun diren, egazkinak, zeba ditu, gutxigatik bi egun honen nahi etortzeko. Beraz, ba, jendeak gu hemen, gure kontzertutara gerturatzen den jende ezagutzen gaitu, azkenean. Beraz, goazen eskentzera zehuzer, guri ere bai plaz egingo ligukena. Eta, bueno, ba, kantu difunikoak, hango jendea honera gerturatzeak gutxitan gerturatzen da, nahizta frantzia aldean dirudinez, pixkal mugitzen nahi den. Abez bat zaren munduak garrantzitsua zen guretako, ze behin baino gehiagotan elkarlanak egin izan ditugu mundu horrekin, eta publikoari zehuzer desberdin eskintzeko garrantzia duelako, eta da, Portugaletik ere bere beste talde bat, no, nahiz egiten biziki gogoti, ez da, musika portuguesa bezik izango, musika mirandesa, bere estilo eta bere kultura duena ere bai, hain iztasuna eta batez ere, lehen komentatu dako, gutxi ikusten dira olakoak, eta ba, indaja egiten dugu eskintzea, aukera gutxitan gertatzen diren gauzak entzunarazteko jendeari. Garaian egin dugu bai musika klasiko batekin, bai Afrikako kantari batekin ebai, bakizu, bueno, elburua beti hori da, zuri plazer egiten badizu eta motivazio bat bali mozu genera mateko eta bultzatzeko zenta bakizutzuk, nahizinukela mogelako kantari bat edo emengo bat edo kalitate oztako bat nizun, bueno, ba, gua egirela antolatzen hori, ba, guazen behar dugu hori eskintzera, eta uste dugu preziatzen dela, ja orain segiren uste egiten dugula eta publikoa gertu batzen da urtero. Beraz, ba, behatzak gurutzatuko ditugu, zain nola gamerren.
Bueno, ohitura hoiek jarrai dezatela, ohitura onak gainera, eta urtez urte, ba, osasuntxu mantendu dadila Sarako lezetan egiten den jaialditxo hau. Kalakanen eskutikan, Xan, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, Trasga, Alexander, Arkintxef, Naiade abez batza, urriak, markatu, irailako gehi tamar, urriak bat eta urriak bian, Saran, lezetan.
Hori da, eta, bueno, ba, salmentak egiten dira gure webgunetik, kalakan.eus, antxe sartu eta berela horketuko dituzue bat biden loturak interesatzen zaituzten gauzen zat, Iparaldean bizi den jendea dako, do, iparaldetik anpasatzen den jendean zat, iparaldeko turismo bulegoetan eraukitu daitezke fiziko kisalgai, eta edo zindudarekin, ba, idatzi guri, eta gure webgunean daude infoak, emailak, eta behar den guztiak, hori da laguntzeko eta erresteko alden guztia, eta animatzea, nahiz eta egan duzuna lehen pirkat iluntzen badu lehenago eta freskatzen badu lehenago, nire ustez beti ere telebistan ikusten da, baino interesgarriago izango da.
Hori seguro baietz. Kalakan.eusen beraz informazio guztia, sarrerak, eta gogoratuko dugu. Irailak 30 ostirala Trasga. Urriak bat, larun bata, Alexander Arkintxef, eta urriak bi igandea, Naiade abez batza, ezta?
Hoixe, zuzen.
Bueno, ba, azkenean lortu dugu, teknikoki gainditu dugu, gainditu berrekoa. Eta ea dena ondo dijoan egun horietan, asteburu horretan, Sarako kobazulotan. Mila esker, Xan?
Mila esker zuri eta nahi duzen arte.
Ondo segi, aio?
Aio, aio.
Ez dugu behar.